Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buen día. Fochancas enormes por toda a cidade. Así está Santiago tras 10 meses de alcaldía do Bloque Nacionalista Galego. O que empezou como unha queixa recurrente de moitos conductores, convertiuse xa nun clamor. Hai carrís enteiros cheos de socavóns e algúns nos que prácticamente cabe unha rodanteira.
Lleva tiempo, que están estos baches así.
Años, lleva muchos años, un montón de baches, arreglando trocitos, se vuelve a estropear y ya ves cómo está la calle.
La calle Burgo das Nacións, que está intransitable total.
Donde está el auditorio de Galicia, está destrozada por donde está Económicas, en el campus norte. Es vergonzoso de cómo está esa calle, pero vergonzoso, y otras muchas más, porque hay baches en todos los sitios.
Conductores preocupados y las empresas de neumáticos no dejan de llegar afectados por pinchazos y por reventones. Nelsi está al frente de un taller en las afueras de Santiago, en el polígono industrial. Hay vías de 5 neumáticos rotos por baches e incluso un conductor o que lle pincharon 2 ruedas a la vez.
Iba a buscar una zona donde aparcar y cogió un bache y cortó la de delante y la de detrás, y tuvo que venir al taller en grúa y repararle. Le tuvimos que reparar el pinchazo una vez cerrados, porque llegaba el señor y nosotros estábamos cerrando.
Se pinchamos nun bache, expertos en dereito recomendan chamar a atestados para que quede constancia do que pasou, tamén guardar a factura do taller para tentar reclamalo o concello ou a administración competente. Non é a cidade de Santiago a única con queixas por baches. Na Coruña hai queixas tamén polo mal estado do pavimento, e o mesmo en moitas vías de titularidade nacional. Os transportistas levan meses queixándose do mal estado da autovía A6 en Lugo, da A52 en Ourense, tamén das fochancas da A55 entre Vigo e Tui. Cambiamos de asunto para falar agora de que o merece todos, maiores galegos, canta sabedoría, canto traballo e canta loita na súa vida. Falo dos pais e nais, dos avós e avoas de calquera de nós. Todos eles foron e son un piar fundamental da nosa sociedade, por iso debémoslles un apoio maior. As novas medidas da Xunta pensadas para eles, como o carné máis 65, o bono cuidado no fogar e o complemento do bono cuidado en residencia, permítenlles disfrutar máis e mellor, sexan calen sexan as súas circunstancias. Co carnet máis 65 beneficianse de descontos nunha ampla rede de establecementos comerciais e turísticos de Galicia. Os que están ben de saúde e gozando da xubilación están a pasalo pipa de escapada ou aforrando en produtos como gafas e audífonos grazas a él, grazas a ese carnet máis 65. Co bono cuidado no fogar, os que están algo tocadiños de saúde e teñen o grado de dependencia recoñecido reciben 5.000 euros o ano para seren cuidados na casa. E co complemento do bono cuidado en residencia, os que elixen pasar esta etapa da vida nunha residencia da súa elección contan con 1.200 euros máis para axudar co pago dunha praza. Todos, sen excepción, contan cun apoio maior porque son o noso maior apoio. Son as 7:23 minutos da mañá. Escoitas Herrera en Cope Galicia. Un saúdo de Alberto Varela. El tiempo en Galicia, espacio patrocinado por Norseco Galicia, tratamientos antihumedad. Seguimos con algo de nubosidade na zona máis ao norte e ceos despexados no sur. O vento sopla con forza do nordés e, como ocorre sempre nestes casos, Ourense, Pontevedra, temperaturas de arredor dos 25 graus as máximas. No norte, con ese vento do nordés, as máximas quedan algo por debaixo dos 20. O tempo con Norseco.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
COPE Galicia.
Estar informado.
Galegos, agardamos de media 61 días para operarnos. Somos a terceira autonomía na que menos lista de agarda quirúrxica hai, segundo os datos de Sanidade. Están por diante de nós Madrid e o País Vasco. A media española é de 128 días, 61 aquí. En primeira consulta, 73 días, o quinto mellor dato de España, aínda que empeorou un pouco con relación a hai un ano. E por certo, a formación da nova Xunta ten repercusións en política municipal. A Estrada e Guntín teñen que buscar novos alcaldes do PP tras a toma de posesión de José López Campos como conselleiro de Cultura e de María José Gómez como titular de Medio Rural. O PP está tirando de xente moi xoven. En Guntín, por exemplo, o alcalde vai ser Ángel Pérez, o número 2 ata agora da conselleira de Medio Rural, que ten 28 anos.
Eu estaba ajudando a María José en todo o que podía. Éramos un equipo, pero Deus decía a situación. É unha sorpresa total para mim, para ela, para todos un poquinho.
No Parlamento, o presidente da Cámara, Miguel Santalices, pide sentido común aos deputados para poder chegar a acordos. Santalices reivindica a vía galega.
Busquemos, señorías, a vía galega, a vía do sentidiño, a vía da cordura, a vía da política útil que a xente nos reclama día tras día.
É importante, o goberno inclúe por fin na súa planificación a nova subestación eléctrica para Estelantis de Vigo. É un investimento de 72 millóns de euros que garante o subministro eléctrico para a zona industrial asociada á fábrica de coches. Seguimos contándoche todo o que che interesa aquí en Herrera en COPE con Carlos Herrera.